Азатлык радиосы сөйли. Июньнең 28-е атна кич китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Казанда атом электростанцияләрен төзүгә каршы пикеткә халык битараф калды. Кахирәдә Айншамс университетында белем алучы Ренат Маратов илдәге халыкның шул исәптән татар башкорт студентларының да үзгәрешләр көтүен әйтә. Бөтен дөньядан Казанга җыелган татар яшьләре татар кызы һәм татар егетен сайлады. Чараны беренче оештыручылар бүгенге яшьләргә активлык җитми дип саный. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Янаулда гранат шартлап бер кеше үлгән, 4 кеше яраланган. Россия президенты каршында кеше хукуклары шурасы Лебедевне азат итмәү башбаштаклык дип белдерә. Афганстанда кораллы сугышчылар һөҗүмендә 22 кеше үлгән. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Афганстанда Таринкот шәһәрендә кораллы сугышчылар һөҗүме вакытында соңгы хәбәрләргә караганда 22 кеше үлгән, 30-дан артык кеше яраланган. Корбаннар арасында иминлек кешеләре, хезмәткәрләре, тыныч кешеләр һәм BBC белән хезмәттәшлектә булган журналист та бар. Талиплар әлеге һөҗүмдә җаваплылыкны үз исләренә алган. Ливия гысянчылары Тунисиге буендагы Газия шәһәрендә тирәсендә һөҗүм башлады. Соңгы хәбәрләргә караганда, Мәммәр Каддафи тарафдарлары контролендә булган шәһәргә танклардан һәм ракеталардан аталар. Ике яктан үлүчеләрнең күпме булуы белдерелмәй. Бүген Гыракның Тикрит шәһәрендә булган ике шартлауда 12 кеше үлде, 28 кеше яраланды. Иминлек кешеләре хезмәткәрләре банктан акча алган вакытта бомбалы машина шартлатылган. Берничә минуттан соң шәһәрнең шулуг өлешендә интихарчы бомба шартлаткан. Әлегә җаваплылыкны беркем дә үз өстенә алмады. Сүриядә Башар Асадның президентлыктан китүен таләп итеп, халык күтәрелешләре башланганнан бирле 3000 кеше хәбәрсез югалган. Халыкара активистлар төркеме бу хакта мәгълүмат туплап, хисапларын интернетка урнаштырган. Алар фаразлавынча, югалганнарның күбесе демонстрацияләрне иминлек кешеләре куып тараткан вакытта кулга алынган һәм хәзердә төрмәләрдә кала. Норвегия полициясе 22 июль көнне утравында Гыяшлар җәйләвендә һөҗүмдә корбан булганнарның җәсәтләрен эзләүне тәмамлады. Илдә хакимлек итүче Либарислар фирқасының яшьләр канаты активистлары 68 кеше һәлак булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкортстанда Янаул шәһәрендә төзелеп килә торган бинада гранат шартлап бер кеше үлгән, 4 кеше яраланган. Янаул районы эчке эшләр бүлеге ачуланышкан вакытта эшчеләрнең берсе кулына гранат алган һәм яны башлагач, шартлауда ул үлгән булырга тиеш дип хәбәр итә. Шартлау сәбәпләре тикшерелә. Россия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы әгъзалары ЮКСның элекке башлыкларының берсе Платон Лебедевне вакытыннан элек шартлы азат итмәүне башбаштаклы дип атады. Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева хәбәр иткәнчә, бу хакта бүген шура утырышында кабул ителгән белдерү дә әйтелә. Анда шулай ук икътисади мәддәләрдә гаепләнеп, төрмәләргә ябылганнарны хөкүмәтнең ярлыкавы да сорала. Лебедевның адвокаты мәхкәмәнең вакытыннан элек шартлы рәвештә иреккә чыгармау карарын иртәгә шикәят итәчәк. Адвокат Елена Лепсер башта кыска шикәят биреләчәк, аннан соң мәхкәмә барышы язулары белән ныклап танышкач, алар өстәләчәк дип белдерде. Бүген Махачкалада Дагыстан президенты матбугат хезмәте башлыгы Гарун Корбанов һәм аның йөртүче үтерелгән. Полиция Корбанов барган машинага ут ачканнар дип хәбәр итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Соңғы хабарлар белән Наил Алан булды алға таба азатлык дулкыннарында. Қазанда атом электростанцияларын төзүгә каршы пикет узды. Татар яшьләре көннәренә килгән милләттәшләребезне тарихи урыннарга сәяхәтләр, татар фильмнары белән танышу көтә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, микрофон алдында лан чыгарыз ва сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Гарәп язы дигән чынчаны әйләнешкә кертеп җибәргән Мисыр инкыйлабына ярты ел тулганда халык тагын шул инкыйлабның үзәге булган Тахрир мәйданына җыелды. Протест белдерүчеләрнең мәйданга кайтуын кайберәүләр бу яңа инкыйлабның башы түгелме дигән борчылу белән кабул итте. Халыкның ни өчен яңа мәйданга чыгуы турында Наиф Акмал сөйли.
Тунис инкыйлабыннан соң күп тә үтмәстән 25 гыйнварда мисырлар да президент Хөсни Мөбарәк хакимиятенә ризасызлык белдереп урамнарга чыкты. Һәм башка гарәп илләрендә дә үзгәрешләр дулкынын көчәйтеп җибәрде. Аларның инкыйлаб омтылышларының нәтиҗәсе буларак Мөбарәк хакимияттән китәргә мәҗбүр булды һәм демократик киләчәк төзүгә өметләр көчәйде. Әмма 6 ай үтүгә башкаларның Тахрир мәйданында яңадан протест белдерүчеләр җыелды. Бу җомгага билгеләнгән халык теләге һәм бердәмлек җомгасы исемле зур урам җыены алдыннан төрле зурлыктагы һәм төрле шәкелдәге 25-тән артык оешма җыелып, уртак позиция булдыру турында сөйләште. Кайберәүләр инде икенче инкыйлаб зарурлыгы турында да сөйли башлады. Азатлык радиосы хәбәрчесе Әхмәт Шаһ Азами Каһирәнең Тахрир мәйданына чыгып, бу хәлләрнең сәбәпләре турында сорашты. Ризасызлык белдерүчеләрнең берсе Хана Мөхәммәт президент Мөбарәк хакимияттән китсә дә, чынлыкта җитәрлек үзгәрешләр күрмәвен белдерде. Чынлыкта хакимият алмашса да, безнең таләпләр үтәлмәде. Хакимияттәгеләр китсә дә, барысы да түгел, кайберләре генә китте. Шуңа күрә без әле дә монда ризасызлык белдерәбез. Чөнки без хакимиятның тулысынча китүен һәм чын үзгәрешләр булуын телибез. Хакимият үзгәрешләрсез генә алмашса, берни дә булмаячак, диде Хана Мөхәммәт. Ул шулай ук халыкның элекке хакимияттә булган барлык түрәләрнең дә хөкемгә тартылуын теләү турында белдерде.
We have lots of them at major ones that we want all of the
Төп-тәләп, элекке хакимияттә булганнарның барысында хөкемгә тарту һәм бу чын хөкем булсын. Нигә Хөсни Мөбарәк әле дә үй сагы астында? Без аның төрмәгә ябылуын телибез. Аларның кайберләре гаепсез дип илан ителде яки төрмәгә 5 елга гына ябылды. Кайберләре акчаларын чит илләргә җибәрде. Без үз акчаларыбызның кире кайтарылуын телибез. Без 28 гыйнварда протестчыларны үтергән полиция хезмәткәрләренең чын хөкемгә тартылуын телибез. Безнең таләпләр бик күп. Аларны санап чыгу өчен 3 сәгать вакыт кирәк булыр иде, ди Хана Мөхәммәт. Гайша исемле башка бер демонстрация эше. Февраль аенда хакимиятны вакытлыча үз кулына алган кораллы көчләр югары шурасы эшеннән канагат булмавын белдерде.
هو السبب الوحيد الذي تحقق من اهداف الثوره هو ازاله راس النظام وايقاف نظام
التوب үзгәреш элекке хакимиятның башлыгын алып ташлау һәм урнашкан мирас системына нукта кую гына булды. Шулай итеп Мисыр халкы бераз иреклек алды. Бу халыкның тиешле хукукларын демонстрацияләр, протестлар һәм агитация аша алуын раслады. Әмма халык дәшмичә тын торып кына үз хукукларын ала алмый, ди Гайша. Тахрир мәйданындагы бу протест чараларын күп санлы инкыйлаб яшьләре оешкан төстә үткәрә. Инкыйлаб төркемнәре әгъзалары мәйданга кешеләренә букчаларын һәм документларын тикшереп кенә кертә. Полиция һәм хәрбиләр именлек эшләренә комачауларга мөмкин дип мәйданга бөтенләй кертелми.
Бу көндә Мисырдә шактый гына татар башкорт шәкертләре дә яши. Аларның бер өлеше дөньяви уку йортларында, ә икенчеләре дини, ягъни Әл-Азхар университетында белем ала. Каһирәдә шуалышлар башлангач әлеге шәкертләрнең күпчелеге Русиягә әйләнеп кайткан. Хәзер вазгыят тынычлана төшкәч, кайберләр анда кире киткән. Шуларның берсе Каһирәдәге Аймшамс университетының 4-нче курсында белем алучы татар егете Ринат Маратов әйтүенчә, президент Хөсни Мөбарәк шәһәре белән чагыштырганда хәзер яшәү иминрәк.
Халык хәзер күбесенчә революция таләпләре, инкыйлаб таләпләре үтәлмәс дип куркалар. Шуның өчен яңадан һаман демонстрациялар оештырып торалар. Хәзер күбесенчә халыкның таләпләре демонстрантларны үтерүдә гаепләнүчеләрне җәза бирү таләп итәләр инде һәм башкаларны. Күбесенчә Мубаракны жазалауда басым ясыйлар революционерлар.
Хусни Мубарак мүмкүн да хастаханада оорый бит. Нишек ауырган кишини нишек жазага тартып була?
Халык ишанмый, ишанып бетми.
Аны махкамага тартырлар деп.
Юк, халык анын ширли болууна, ауру болууна ишанмый.
Мына син айттың, шул талаптар үтөлмөүдөн көбүсү канагатсыз деп. Тагын нинди талаптар бар эле? Бүгүнкү hükümet ниндидир куйган шартларын үтөмөймү? Эсе социал тырмышта ниндидир өзгөрүшлөр барбы халыктын?
Хазыр алла ниндидир өзгөрүшлөр жок да инде. Хайр көбүсүнчө мына жаңы hükümetне, жаңы раисне сайлауна кетелер. Хазыр бүтүн талаптарын инде шул гана калды. Шул демонстрантларны өтерүүдө айыпланучуларны жазалау гана. А калган мына иктисад тормушунун якшаруу, факирликнин бүтүү ансын инде жаңы раисне сайлагач гана кетелер өзгөрүүнү. А булай именликке келгенде, мисалан, халык өзүн көбүсүнчө эркинирээк тута баштады. Именлик кишилерден зинданга ябып коюудан коркуп жашап бетти деп айтып болом инде хазыр. Чөнки именлик кишилер таратылды бит инде. Шуңа үчүн халык өзүн эркинирээк тута баштады мында. Элек полицейский государство иде мында. Дин тутушуларны көбүсүнчө кел контролдо тутуп турайдылар. Мисалан, полицияга барып, именлик кишилерине барып, анда отчитываться керек туура келет. Биздин шакирттерге да мында чет эл шакирттерине да кайшакта барууга туура келет. Анда мисалан, ну анча сирек туура келет. Мисалан, прописка бермейлер, мында регистрация жасамайлар, сузалар, аннары шалтыратып айталар сиңа, мисалан, шундай вакытта келип кетерге тиешсиз ушу жерге. Мен да болганым бар, анда мен биринчи мен шалтыраткач досторума шалтыратып сураган эм нерсе экен деп. Алар айттылар, куркмаша бар. Анда бир нече суроо гана беришекләр. Шул нече ел Мисырда окуйсың, аннары каян акча аласың, кайсы мәчетте намаз окуйсың. Мен шундый суроолор инде бериләр. Чынлап та дөрестен дә шундый суроолорны гана бериләр дә. Анда мен келгәндә бик күп кеше иде, барысы да сакалылар, деген денелер биринчи тапкыр түгел экен көрүнүп турат. Отчитываться этип берилер шулай. Мында Хусни Мубарак режими биткеч газеталарда да жазайдылар бит. Эмне турунда жазалау турунда, тирмелерде бик каты жазалайдылар мында. Анара мен мында мына кишилерде сураштырдым, мисрилерде алар. Эмне дейлер? Мен айтам, бүтүн кишимиз сизейдим да шул именлик кишилеринин засилие спецслужбасында дегенне бүтүнөсү сизейдим. Гали халык да сизейдим алар деп сураган. Эй, бүтүнөсү сизейди деп айттылар. Чындан да мында халык куркуп жашайды Хусни Мубарак вакытында.
Бу Татарстандан, Башкортостандан болгон мына диний окуу йурттарындагы студенттерди зарликлөө каты болдумы? Чынки бир нече тапкыр инде интернет басмаларда көрдүк маалымат, алар тыткарланган экен, экстремисттик уюшмаларга кирелер экен деген анда Чечнядан, Дагыстандан да жигиттер бар эле.
Жок, Чечнядан, Дагыстандан жигиттер бар, а татар жигиттери югуй болгой. Ну, мында көбүсүнчө рейд жасайдылар, мында жылына 1-2 тапкыр студенттер тура турган районга келип документтер текшерейдилер. Көбүсүнчө алар эле намазы убактынан соң шакирттердин мечиттерден чыгып кетүүлөрүн күтүп, ошол токтотуп алардын документтерин текшерейдилер. Кимдин документтери югуй, аларны туткарлап депортировать дейдилер. А мына чечендарны 200 киши мына Кавказдагы жигиттерин аларны документтерге карамастан аларны жыйып алганнары. Аларны тиги саясий заказ болгондор аларны жыйып алуулары. Алардын прописка бар я жок, ошоларга карамадылар.
Бул кимдин саясий заказы болорго мүмкүн?
Бул менин ойлогумча. Ну, кимдин болсун? Расейники. Чынки анда бит шул тыткарлануучулар арасында аларны депортировать эткеч да кай бир кишини ушул кайбир чечимди Россияда аэропортта каршы алган болгондор. Аны расмий маалымат чараларында интернетте жазгандар. Анары ушул таудагы Кавказ Чечнядагы боевиктердин бирсинин малайы эле, анда аны каршы алгандар туткарылып Мәскәүдө. Ул нитте юкка чыкты анары.
Хабарсыз жоголду инде.
Хабарсыз жоголду.
Хазыр көбүсү сили мына бул Хусни Мубарак режими берип чыгылгач, хакимиятка мусулман кардашлыгы уюшмасы келип хакимлик этир деп. Мага нече карыйлар Мисырда?
Мусулман кардашлары алар Біздің намзатымызды президенттік сайлауларына шығармаймыз деп айттылар. Бастан оқушылар деп айттылар. Қазіргі уақытта елде идара етуші харби кісілерінің жоғары шурасының Facebook-тағы ресми сахифасында да жетекшілікке кімді сайлар едіңіз деген сұрау алу өткерілді. Сұрау алуда әлігі мыңдаған кісі қатынасты. Солардың 31%-ы Эл Барадей деген кісіге тауыш берді. Сол бірінші орында Эл Барадей деген кісі бар енді. Ул халыкара атом энергиясы идарасының элекке жетекчесе. Анда барлыгы шул сарап алуда 18 намзат көрсөтүлдү. Алар арасында дин кишилер да бар. Лекин мусулман кардаш уюшмасы өзү биздин намзатыбызны президенттик сайлауларга тагдим этмейбиз деп айттылар баштан.
Айдык азыр Кохирадагы татар башкортторго айланып койтуп инде негизде алар укурга келүүчүлөрмү, яисе иштөөчүлөрмү?
Көбөсүнчө укурга келүүчүлөр шул Аль-Азхар университетинде укурга келүүчүлөр көбөсүнчө. Саннарын түгел айтып айта алмайм дересин айтканда, чөнки мында шакирттер сибилеп жашайлар түрлү районнорда. Мында төп шакирттер жашай турган район бир 3-4 район бардыр. Алардын санын түгел айтып билип болмой тургандыр. Аль-Азхар университетине кирүү чексиз, тилесе ким кире ала. Шунун үчүн.
Демек алар диний билим ала инде.
Айе, көбөсүнчө диний билим. Тиги Татарстандан Магариф һәм фән министрлыгы ел сайын 10 кеше ибәрә. Кахира университетына һәм Айнушам университетына. Алар диний билим алалар. Калганнары Аль-Азхар университетында окучылар, алар диний билим алалар.
Менә очрашулар буламы? Татар башкортлар бер-берсе белән очрашалармы ниндидер кичәләр оештыралармы яисе диний бәйрәмнәр?
Юк дип әйтәм була. Ишрашулар була, ләкин бүтән татар һәм башкорт шәкертләре ишрашулары булмый, чөнки бу физически теге эшләп була ала торган нәрсә түгел. Чөнки шәкертләр дөрестән дә монда бик күп.
Кохираның Айшамс университетында белем алучы Ринат Муратов һәм аның сабакташлары укып бетергәч кире Русиягә кайтып эшкә урнашырга җыена. Ринат кебек татар шәкертләре бу көннәрдә Казанга татар яшьләре көннәренә җыелды. Бу хакта алдарак сөйләрбез, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Хәзер Татарстан яңалыкларына күчәбез. Республиканың үзендә атом электр станциясе булмаса да, аның тирә-ягында бу станцияларның саны артырга мөмкин. Бу хәлгә республика иҗтимагый оешмалары чаң суга һәм аларны цүгә каршы урам җыеннары оештыра. Бүген аның чираттагысы Казанның Бауман урамында үтте. Ләкин халыкта әлеге станцияларга карата битарафлык хөкем сөрә. Шаляпин һәйкәле янында үткән пикет хакында тулырак әйтеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Безнең республика чикләрендә атом станциялары төзелмәсен. Бүртеклеләр нурландырылмасын. Депутатлар, гамма нурландыруга каршы канун кабул итегез. Татарстан шикләрендә атом афаты. Пикетта күтәрелгән плакатларда әнә шундый шигарьләр Бауман урамыннан узып баручылар игътибарына тәкъдим ителде. Башкортстанда, Димитровградта һәм Түбән Новгородта төзелеп килүче атом электр станциялары бары тик ул төбәкләргә генә түгел, Татарстанга да, хәтта барлык Идел буе республикаларына да куркыныч тудыра. Атом станцияларының берсендә тулысынча имин дип әйтеп булмый. Япониядагы хәлнегенә дә искә төшерү җитә ди. Татарстан атомга каршы җәмгыя буя җитәкчесе Альберт Гарапов. Аның сүзләренчә, мондый пикетлар белән халыкның үз аңын уятырга кирәк. Әмма халык әллә аңлап җиткермәй бу куркынычны, әллә инде күз йома битараф калучылар күпчелекне тәшкил итә дип офтана ул. Тик шулай да Татарстан атомга каршы җәмгыят халыкның битарафлыгына карамастан эшчәнлеген дәвам иттерә. Тиешле канунлар кабул ителсен өчен үз тәкъдимнәрен керткән таләпләрне Татарстан дәүләт шурасына, Русия дәүләт думасына җибәргәннәр. Думадан безнең таләпләргә тиешле тикшерү уздыру өчен җавап килде инде ди ул. Шул исәптән 29 июльдә Димитровградта атом станциясының тәэсирләре хакында җәмгыять оешмаларының тыңлаулары үтәчәк икән. Шул көнне анда пикет уздыру да планлаштырыла. Ульяндагы пикетка Самардан да, Саратовтан да, Татарстаннан да катнашучылар булачак ди Гарапов. Барабан тавышы астында үткән бүгенге пикетта бер үк вакытта урамнан узып баручылардан имза җыючы арасы да оештырылды. Тамчыдан күл җыелган кебек имзалар да 2000-нән артып киткән инде. Пикетта атом станцияларын төзүне булдырмау белән бергә ашыкларны гамма нурландыруны да тулысынча тыярга кирәк дигән шигарьләр яңгырады. Өлім үрегін формулаштырып көкірегіне «Рос атом» деген язу язылған қора кием киген, қолына ясалма шалғы тұтқан пикетқа қотнашушы, Қазан Федерал Университетінің хокуқ факультеті оқушысы Сергей Ильонов, Татарстан халқын ашықларының гамма нұрландыруға қоршы шағырға үндәді.
Я против гамма стерилизации.
Мен біздің республикада ризықларының гамма нұрландырулына қоршы. Ашықларыны бұла шестарту, өзін 50 елден соң бүйк яқша сидірәшек әләді Сергей Леонов. Татар іштимағы өзәгеді әлігі пекетні ұйыштырушылар сафында еді. Өзәкнің рейсі Ғолейшан Нұри Ахмет, Русияның атом электростанциясы төзуге бір нінді иқтияшы да йоқ. Оның башқа табиғи байлықларда жетерлік дей білдіра.
Бүтін дүнияда атом электростанцияларын тұқтату тұрында сөз бара. Германия өзінің табиғи бір нешесі табиғаттан бермеген суы да ұлтыда, нефтеде болмаған ел, бұл да атом электростанциясын құрудан баш тартты. Бұлғанларын ішілегенлерін тұқтатамыз деп сөйлейді. Әлізде бүтін табиғи берген ресурстар бар, жылғалар бар. Көмірі, нефті ішіліп түшкен. Әмізді керісінше атомны электростанция қалықына бітіріп, қалықына қырып, әмін атомны электростанциялар құру доған бітті.
Атаулы шараның бір нәтижесі болар мекен сізді?
Ну, тамшына тош яра дейлер бір. Бәлкі файдасы болар. Әзді біз қотлар жазабыз, қазір мүрежағат қалықта біздің кеттегінде.
Дей Ғолейшан Нұри Ахмет. Рәйіс орынбасары Фәрид Закиевті атом электростанциясы төзуге қоршы шығып, Татар іштимағи өзәгінің тәқдимін жеткірді.
Бұл менімше біздің ұнықлаға, біздің тұрмышқа балта шығып. Германия бош тұрды, олар түрмей шығып. Чүнкі олар өзәгінің халықлары тұрында, өзәгінің келешеклері тұрында өзәгі. Түн Татар іштимағи өзәге тәқдим етті. Түзішінде Мәскеу осында, под Москвой. Гублевкенде түзішінде, Хатлян түзішінде осында, жүрмейді бітті. Зиянда түзілер.
Деп білдірді Фәрид Закиев. Лайықлы елдағы қарбей қызметкәрі Рифқат Еремеев есі, әдем баласы өз тұрмышына жауапсыз қор едіп, хакимиет алып барған саясатны да тәнқитләді.
Біз жауапсыздық барымыз, біздің тұрмышымызға. Сонғы вақытта бұл біздің идеологиядан тұрап, идеологияда бик зор фаталар күні түгел қиянәтлер көріне, қиянәтлер бара. Шушы идеологияны біз алыштырмыз екен, экологияны шеше только шын-шен.
Де Рифқат Еремеев. Атом станцияларын төзуге қоршылық көрсеткен Қазандағы пикет ғұмымен тыныш өтті. Башқа пикетлардан айырмалы боларақ, полиция қызметкерлер де көрінмеді. Шул есептен халықты бұл шараға қызықсыну көрсетті деп айтып болмады.
Райнур Шакирны тыңладық.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа дұғынларда, ершінде хәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет біздің интернет сахифесінде. Азатлық.орг.
Азатлық.орг.
Біреулер пикетта атом электростанциялан түзуге қоршы күрешкенде, икіншілері күннәрін туған тіл һәм мәдәниетін ирәне буздыра. Бу күннәрдә Казанда Идел җәйләвендә гөрләп татар яшьләре көннәре бара. Русия һәм чит илдән килгән яшьләр тарихчылар белән чараша, Болгарга сәяхәт кыла, татар фильмнары белән таныша, төрле бәйгеләрдә катнаша. Мисал өчен, иң уңган татар кызы һәм егете бик күп кенә яшьләрнең күңеленә үтеп кергән. Анда җиңгән Мәскәү һәм Самар яшьләре белән Ремзил вә Лисиләште.
Есімен қайсақтан, мына біз көрәбіз бик мотор ямлы, қарарақ жүзлі, сәхнеде сирә көріне тұрған кемлі, Татарстанның күншығышында шырлы тұрған диалектларының вакилі болырға мүмкін еді бұл есім.
Есімім Рузиле, өзім Мәскәу делегаты, тұмышым білен ақтаныштан.
Қайда ішлейсіз, не білен шығылынасыз?
Өзім Мәскәуде татар милли мәдәни өзәгендә эшлим.
Қайда оқыдың, қайда өстің, қайда үйрендің бұл шығарны?
Әлеге ғұрып-ғадәтлерге һәм татар тілендә шулай сөйләшергә өзінің туған ягы мақтанышта үйрендім деп ойлыйм. Шулай ук Чаллы дәүләт педагогика институтының филология факультетында оқуымда моңа зур этәргеч булдым.
Әлдә оқып бирәсезме?
Юк, хәзер оқымын инде.
Инде ничә ел Мәскәүдә хәзер?
3 ел.
Димәк, Мәскәүләрне өйрәтеп, үрнәк күрсәтеп, татарлыкны арттырып йөрисең.
Шулай деп ойлыйм, яшьләр белән эшлим, алар белән эшләү миңа бик тә ошый. Әлеге яшьләрне татар теленә мәхәббәт уяту, аларны үзебезнең гореф-гадәтләрне сакларга һәм алга таба да үз киләчәк буыннарга җиткерү өстендә без күп эшлибез.
Ә монсы татар егете,
кайсы яктан?
Мен Самара өлкө маданий автономия яшьлер жетекчиси Румиш Шарипов. Ушул конкурста инде жеңип булмайча булмады инде. Шуга көрө 2008 жылдан соң экинчи мартаба келдим. Биздин уюшма яшьлерин мен бир жыл артык жетеклим һәм биргәләшеп татар яшьләрен вузлардан, академиялардан, бүтән академиялардан җыелып, күп кенә Самара өлкө яшьләрен биргәләштерәбез.
Ничә кеше алып килдем?
Өзім білен 6 кеше келді. Алар тұрышып қатнашалар шулды тұйымда. Бірінші мәртәбе келгенлер бітінісін. Хәм мен болышалар.
Мұна сен өзің бағадер көуделі. Мұна бұл бәйгі вақытында нинді өлішлерді, нинді түрлерді бигіректен ұшыл шығыш жасадыңсың?
Біздің өйішмада националь татар бейілерінің башқарам. Ансамбльдің тізген. Мен хәм шуңа көре бейіп алдым.
Бергәдә, сөйләргә дә, җырлата җибәрәбезме?
Җырлата җибәрәбез, Алла теләсә. Вокал кружокларына барып, ДТМ-да Алла теләсә җырлата җибәрәбез.
Төп эшем?
Мин төп эшем Самар кабель компаниясендә мастер цехы булып эшлим.
Румил Шарипов үзе şirkәттә дә эшли, иҗтимагый эштә дә эшли, яшьләрендә юштыра, җырлый, бии, һәм татарча матур итеп сөйләшә. Самарча.
Әйе, шулай.
Бу көннәр инсексиң шадымы? Барамы бу көннәр?
Әйе, 2008 елдан хәзер инде уңайрак булды. Килергә дә, катнашырга. ДТМ кебек бәйрәмнәр, аны бәйрәм дип атырмын. Эшләргә ул кирәк. Күрешергә, танышырга, эшләргә, бергә катнашырга.
Моннан 21 ел элек үткән беренче татар яшьләре көннәрендә катнашучылар хәзерге буынга активлык җитми дип саный. Резидә Әхмәтвәлиевга беренче татар яшьләре көннәрен оештыручыларның берсе Миләүшә Насыбуллина татар яшьләре көннәренең башланган чорына әйләнеп кайтуын теләр идем ди.
Татар яшьләре көннәрендә ничә булса да, әмма ул шул хәлле хәтердә бер матур мискел булып уелып калган, чөнки кешенең гомерендә бер генә шундый хәсиятле яткар кала торганда минем өчен ул менә әни булу, балалар туу, радиодагы миндә эшчәнлегем белән миндә дәрәҗәгә ирешү нәкъ менә татар яшьләре көннәре булды, чөнки дөньяга караш, формалашуда, аннан соң аралашуда, гомумән интеллект ягының үсүдә нәкъ менә шушы беренче татар яшьләре көннәре белән бәйле, чөнки шундагы безнең дуслык, шундагы аралашу бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Һәм ул бик кадерле дуслык, өстеге кайгының гына түгел, шатлыкны да уртаклаша белә торган дуслар булып, инде тормышка чын мәгънәсендә менә шу беренче татар яшьләре көннәреннән әзерләнеп дип әйтәсе килә минем. Мин ел саен татар яшьләре көннәре узалар, шушы көннән шушы көнгә кадәр дигән хәбәрләрне үзем радиодан укып торсам да, минем ул вакытта күңелне җилкенгәнен белсәгез, сез яшьлеккә кайту, яшьлек йөрәк 18-дә генә дигән сүзләрне, ул кызыл сүзләр кебек кенә. Аңа ышанасы да килми, ә чыннан да гомер уза барган саен менә шул сүзләрнең ни дәрәҗәдә чын күңелдән әйтелгәне һәм ихлас икәнлегенә ышанасың. Беренче оештыручы дигәндә, иң беренче Рим Гайфановны әйтәсем килә. Ул аның идеологы чыннан да. Анда инде безнең шушы оештыру комитеты бар, аны әлбәттә Ирек Гарифны атап китәргә кирәк, Нурсия Шайдуллинаны, Гөлнур Сафиуллинаны, безнең ветеринария академиясендә укучы җегетләр бик күп, бик актив җегетләр бар иде. Нәҗип дигән җегет бар иде безнең Мамадыштан, Альнур дигән Алатыбан камыннан. Без шу татар яшьләре көннәренә килгән яшьләр безнең Казанда югары уку йортларында укучы студентларында берләштерде дип әйтәсе килә минем. Без кичке уеннар оештыра идек. Камал театр кошында, опера һәм балет театр кошында очрашып сөйләшә идек. Безнең җыенышлар була торган әле җыелышта минем хәтеремдә кем бер сүз урысча сүз әйтә, табанның түренә уртасына куйган стаканга 10 тиен акча сала торган иде. Менә шулай итеп телне чистарту өстендә эшлидек без. Аннан соң Радик Гимадин сезгә килеп кушылды, Шамил исемле җегетләр. Радик Гимадин һин ул хәзер Төркиядә безнең Татарстан вәкиллегендә эшли. Илчелектә беребез дә югалып калмадык, һәрберебез тормышта үз урынын табып, үз кыйбласына туры калып, яши, әмма һәрберебезнең күңелендә сагыш бар, сагыну бар шушы татар яшьләре көннәрен. Теге ветеран дип әйтү, ул беләсезме, ул теге картасыз килмәгән кешегә авырак инде торган шул вакытта шушы эшнең, шушы адымның башында тору ниндидер горурлык тәсдий торган әйберне. Ләкин еллар үткән саен мин ниндидер, бәлки ул тормыш белән бәйледер, бәлки яшьләр белән бәйле дә, безнең заманда ниндидер şistarak da yo samimirek deydi. Birilgenlikte kişilere gidiyorlar da çünkü milli harekette bitince bir uralıp ola adımlar bile atlap geliyordur. Biz onunla da şöyle rahat gelip kırdık hareketke. Hazır gençlerde barbar da aktiflik etmedi bölüm. Bugün gençlerde çünkü biz bir evde iletip de tırmadık. Biz bir evde iletkenin kütüp de tırmadık. Biz ne özümüz nindir bir Әлі ұйыштырушылар, ерік білен үрем шынды күшілі олған енді, біз өзі шей алып, кейіп ешедік. Ең матыр мезгілі болып қалған.
Бірінші татар яшләре күннәрін ұйыштырушы Миләуша Насыбулина білен Резиде Әхмәдвәлиева сөйләште. Соңғы хәбәрләрдән соң азатлық дулқынларында сізіні Башқұртстан яңалықлары белән таныштырабыз. Бүгін шулай ук сізіні Оренбурның Тилеген районында Тилешек мәчет турына таш салучы арасына чакырабыз. Азатлықтан айырылмагыз. Ә хәзер соңғы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Башқұртстанда Янаул шәһәрендә төзелеп килә торган бинада гранат шартлап бер кеше үлгән, 4 кеше яраланган. Янаул районы эчке эшләр бүлеге хәбәр итүенчә, ачуланышкан вакытта эшчеләрнең берсе кулына гранат алган һәм яный башлаган. Шартлауда ул үлгән булырга тиеш. Шартлау сәбәпләре тикшерелә. Россия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы әгъзалары ЮКСның элекке башлыкларыннан берсе Платон Лебедевне вакытыннан элек шартлы рәвештә төрмәдән азат итмәүне баш-баштаклык дип атады. Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева хәбәр итүенчә, бу хакта бүген шура утырышында кабул ителгән белдерүдә әйтелә. Анда шулай ук икътисади мәдәләрдә гаепләнеп төрмәләргә ябылганнарны хөкүмәтнең ярлыкавы да сорала. Акшның Магнитский үлеменә катнашы бар дип фаразланган Русия түрәләрен илгә кертмәү карарына җавап итеп, Мәскәү үз кара исемлеген әзерләй. Русия президенты сүзчесе Наталья Тимакова әйтүенчә, Дмитрий Медведев әнә шундый күрсәтмә биргән. Бүген Махачкалада Дагыстан президенты матбугат хезмәте башлыгы Гарун Курбанов һәм аны йөртүче үтерелгән. Полиция Курбанов барган машинага ут ачканнар дип хәбәр итте. БМО Минлек шурасы бүген Косоводагы вазгыяткә багышланган ашыгыч сөйләшүләр үткәрә. Сербияны шураның ачык булсын дигән таләбе кабул ителмәгәнлеге дә белдерелә. Шәршәмбе көнне анда яшәүче серблар Косово һәм Сербия чигендәге тикшерип үткәрү капкасын җимерде һәм яндырган иде. Афганстанда Таринкут шәһәрендә кораллы сугышчылар һөҗүме вакытында соңгы хәбәрләргә караганда 22 кеше үлгән, 30дан артык кеше яраланган. Корбаннар арасында иминлек кешеләре, хезмәткәрләре, тыныч кешеләр һәм BBC белән хезмәттәшлектә булган журналист та бар. Талиблар әлеге һөҗүмдә җаваплылыкны үз исләренә алды. Либия гысянчылары Тунисиге буендагы Гизая шәһәре тирәсендә һөҗүм башлады. Соңгы хәбәрләргә караганда Мәмәр Кадави тарафдарлары контролендә булган шәһәргә танклардан һәм ракеталардан аталар. Бүген Гыракның Тикрит шәһәрендә булган ике шартлауда 12 кеше үлде, 28 кеше яраланды. Иминлек кешеләре хезмәткәрләре банктан акча алган вакытта бомбалы машина шартлатылган. Берничә минуттан соң шәһәрнең шул өлешендә интихарчы бомба шартлаткан. Әлегә җаваплылыкны беркем дә үз өстенә алмады. Сүриядә Башар Асадның президентлыктан китүен таләп итеп, халык күтәрелешләре башланганнан бирле 3000 кеше хәбәрсез югалган. Халыкара активистлар төркеме бу хакта мәгълүмат туплап, хисапларын интернетка урнаштырган. Алар фаразлавынча, югалганнарның күбесе демонстрацияләрне иминлек кешеләре куып тараткан вакытта кулга алынган, хәзер дә төрмәләрдә кала. Норвегия полициясе 22 июль көнне Утой утравындагы яшьләр һөҗүменә Яшләр җәйләүенә һөҗүмдә корбан булганнарның җәсәтләрен эзләүне тәмамлады. Илдә хакимлек итүче либаристлар фирқасының яшьләр канаты активистлары 68 кеше һәлак булды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов федераль үзәк төбәкләргә күбрәк вәкаләтләр бирергә тиеш дип саный. Ул бу хакта инде Мәскәү аларны иштүен әйтә. Стәрлетамак авылы, Кантюковка авылы күлендә нефть калдыкларын сеңдерү өчен фильтрлар куелды. Хәзер нефтьнең кайдан агып чыгуын тикшерү бара. Башкортстан җырчылары Айдар Галимов һәм Идрис Галимуллинга республиканың халык артистлары дигән исем бирелде. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев сөйли.
Башкортстан президенты һайлаулар өсрендә көтелмәгән хәлләр булу ихтималлыгы турында искәртә. Бұл хақта ол кең мәғлүмәт хәбәрселәре менән осрашуда белдерде. Хайлаулар кең мәғлүмәт сараларыннан айырыуса яуаплылык талап итә. Халык арасында тыныслык хаклап калу, сияси адымдарды дөрес йеткерү тап һезнең хезмәтегезгә бәйле тине Рустам Хәмитов. Үз эшенә тукталып Рустам Хәмитов президент җәмгыятьтә әхлаки мөхит тудыручы кеше. Гаделһезлекләргә каршы торучы, катмарлыкларды йөри баручы ла төбәк башлыгы тине.
Работая в составе президиума Госсовета Российской Федерации, я старался донести мысль до руководителей государства, до президента России о том, что федеральные отношения в нашей стране великой требуют определенного пересмотра. Нужно распределение полномочий между субъектами федерации и федеральным центром. Нужно передавать больше полномочий субъектам, нужно передавать больше полномочий муниципалитетам.
Ошондай форсаттан файдаланып Рустам Хәмитов, республиканың тәүге президенты Мортаза Рахимов баксаһына таш ырғытудан да тартынманы. Бюджет аксалары, дәүләт аксалары, бұл аксаларға төзелгән объекттарды барып асып йөрегем килмәйтін ол. Осрашуда шулай ук власть органдары менән киң мәгълүмәт саралары арасындагы эшлекле бәйләнештәр турында да фикер алышынды. Әйткәндәй, барлык мәгълүмәт саралары вәкилләрен йыйып аралашу беренсе тапкыр. Бұға теклем башлыса дәүләт басмаларында эшләгән хәбәрселәр генә сакырыла ине. Буендыру кыз мәгълүмәт сыганакларын да власть органдарына якынлаштыру ике як өсендә отышлы дигән фикердә республика президенты.
Азатлык радиосы Уфа.
Республика эске эшләр министрлыгының икътисади җинаятьләргә каршы көрәш идаралыгы хезмәткәрләре Баймак урманчылыгы оешмасы етәксеһе ярдәмсеһен кулга алды. Ул канунһыҙ урман ҡырҡыуҙа ғәйепләнә. Тикшереүселәр фаразлауынса, ул ялған документтар нигеҙендә ағас ҡырҡыу менән шөғөлләнгән. Ғәйепләнеүсе ошо ысул менән 200-дән ашыу килешеү төҙөүе ихтимал. Ағастар төрлө фирмалар аша Башҡортостандан ситкә сығарылған. Шуныһы ғәжәп, ғәйепләнеүсе мутлашыуҙы етәксеһе булмағанда башҡарған. Етәксе иһә бөгөн ошо уҡ инеәткә бәйле ғәйепләнеүселәр эскәмиәһендә мәхкәмә ҡарарын көтә. Урман хужалыгы министрлыгынан хәбәр итүҙәренсә, әле дәүләткә килтерелгән зыян күләме иҫәпләнә. Стәрлетамаҡ районының Кантюковка ауылы эргәһендә күл өҫтөндәге нефть ҡалдыҡтарын һеңдереү өсөн фильтрҙар ҡуйылды. Был проблема инде күптән килә. Ауыл эргәһендә ер өҫтөндә нефть һарҡып ята. Күренеште экологтар хәүефле тип баһалай. Ни өсөн тигәндә, ут тоҡанып, эргә тирәне көслө ялҡын ялмауы ихтимал. Бынан тыш, зарарлы мәддәләрҙең бер нисә саҡрым алыҫлыҡта ятҡан Ағиҙел йылғаһына ағып төшөү ҡурҡынысы ла бар. Көслө, һаҫыҡ еҫ тирә-йүнгә таралған. Нефть ҡалдыҡтарынан күл өҫтөгөнә түгел, яр эргә тирәлә бысранған. Ҡасандыр бында мал туарға һыу эсерҙәләр, халыҡ та ял итергә яратты тип хәтерләй ауыл аҡһаҡалы Сабит Кантюков. Ә хәҙер хәл башҡа, күл буйына хатта яҡын килеү ҡурҡыныс.
Ратник безнең күптәнге бит инде ул. Без яш шакта ул как водопой аталайы. Яҡшы шишмәлеге юл безнең. Как әйтергә инде, соляр кештүле или нефте килеп шакта бит инде. И менә шуның арқылы ул тау буйлары, ағашлыклар ҡырығы бузылды шуның арҡасында.
Кантюковка ауыл эргәһендәге һыу ятҡылығы ҡалынмай ҡатламы менән ҡапланған. Көслө еҫ һәм һыуҙың төҫө бында сәнәғәт бензины аҡҡан тип фаразлау мөмкинлеген бирә. Шуға ла мәсьәләне тиҙ арала хәл итеү өсөн республика прокуроры Сергей Хуртин республика хөкүмәте премьер-министрына хат менән мөрәжәғәт итте. Был хәл буйынса ниндәй саралар күреләсәк һуң? Прокуратураның рәсми белдереүе.
В адрес премьер-министра республики было внесено представление, в котором было указано на существующее положение дел, на возможные негативные последствия данного загрязнения, а также потребовано принятие дополнительных мер, направленных на ликвидацию этих последствий.
Нефть қалдықтары қайдан хасил болуы хырау артынан хырау тудыра. Ғадәттән тыш хәл орнында аҙнанан ашыу махсус комиссия эшләй. Яҡындағы сәнәғәт ширкәтенең һәр береһе ентекле тикшереләсәк ти прокуратура белгестәре.
Мы сейчас занимаемся проверкой бывшего Салатнефтьорсинтез для того, чтобы определить его возможность деятельность этого предприятия, возможное влияние на данную ситуацию.
Әле урындан алыс түгел ердә қасандыр ошыға оқшаш хәл була. Юққа сыққан Аллағуат ауылы хәдерендә олылардың хәтерендә генә һаклана. Улардың һау ятқылығына ла нефт қалдықтары ағып төшүе сәбәпле ауылда яшәүсе халык хәүфед урынга күсерелә. Аллағуат тарихы қабатланмаған өсен килеп туған мәсәләне хәл итергә кәрәк дип саңкага урындагы халык.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ауылда яшәүсе һәләтле балаларга яшел ут. Мәгариф министрлыгы республиканың югары уку йорттарында ситтән торып укыту мәктәптәре асырга ниятләй. Был белем бирү оешмалары һәләтле балаларды табу һәм үстерү юнәлеше буенча махсуслашасак. Гадәттә үсү өчен бар шарттар да тудырылган кала балалары гына югары уңышларга өлгәшә. Төпкелдә яшәүчеләр игътибардан ситтә кала. Ешкына табигатьтән һәләтле балалар тап авылдарда туа. Мәгариф министрлыгыннан Минзия Юмалина әйтүенсә, шундайларды табып, югары уку йортларына әзерләүне максат итеп куялар инде махсус программа.
Ул безнең һәләтле балаларга кайһы бер фәндәрне төпле өйрәнүгә йогынты яһаясак. Авыл ситтән торып уку бит инде ул авыл җирендә безнең һәләтле балалар күп, уларның үсешенә дә йогынты яһар дип өмет итәбез инде. Ул һәләтле балаларны үстерү эшенә югары уку йорты укытучыларын ялып итү тоже тагы зур бер максат булып тора.
Азатлыкта Уфа авазы.
Урал Арияғы райондарында умартасылықты үхтіру планы расланды. Ол 2011-2015 елдарда Күньяк райондардың иқтисади үтіші программаһы сектерінде тұрмыш қашырыласақ. Документка ярашлы, төбәктә умартасылық кәрәк ярақтары эшләү буенса ширкәт төзеү, башкорт тоқымлы балкорттары үрсетеүсе тоқымсылық заводының мәдди техник базаһын нығытыу қарала. Төбәктең һәр районында тоқымсылық репродукторлары барлыкка киләсәк. Ауыл хужалыгы министрлыгына етештерүселәрдән умартасылық продукциясын үзәкләштерелгән һатып алуды оештырырга кушылды. Программаны гамәлгә ашыру тәҗрибәһенә таянып, башка райондарда шундый ук документтар эшләргә тиеш. Президент хакимияте буйлап виртуаль тур. Хәзер теләгән һәр кем Акъюрттагы президент этажы буйлап сәяхәт итә ала, әмма интернет аша гына. Рөстәм Хәмитовтың рәсми сайтында республикала сәяси вакыйгалар барган кабинеттарның 3D панорамаһы барлыкка килде. Виртуаль ишектәр барлык сайт кунаклары өчен дә асык. Интерактив карта ярдәмендә ултырыш залдары һәм эш кабинеттары менән танышырга мөмкин. Башкорт һәм татар эстрадаһының сагы йондоздары Айдар Галимов менән Идрис Калимуллинга Башкортстанның халык артистлары дигән исем бирелде. Әле ике ирсенең дә үз йөр һәм бию театрлары бар. Айдар Галимов багатиклем Башкортстанның атказанган һәм Татарстанның халык йырсы исемен йөртте. Март айында ул Иглин районынан дәүләт йыйылышы курултайга депутат итеп һайланды. Ә Идрис Калимуллин Башкортстанның атказанган йырсы һине. Хәзер ул халык йырсыһы. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Рәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Республикада элеккедән килгән суларны кулланып, тирмә ясаучы Галинур Зарипов Башкортстанда милли мәнфәгатьләрне яклаучы өчен лидер юк дип белдерә. Башкортстанда татар башкорт проблемаларын да ул татар башкорт элитасының истән куертылган уены дип атый. Ә гадәти тормышта гади халыкның татар һәм башкортның кулга култытынып яшәүен әйтә. Менә 3 ел инде Зариповлар республикада бердәнбер булып шин башкорт тирмәсен яңадан тыргызып, аны ясап шуның белән көн итәләр дияргә була. Шин милли тирмә ясау турында республика бер сәхифәгә мәгълүмәт тә биргәннәр. Әмма бик яхшы диюдән кала шынлап торып кызыксынучылар, сатып алучылар булмаган. Тирмәләрне башка төбәкләрдә яшәүчеләр сатып ала диләр. Галинур Зарипов үзе башкорт әҗәмәгате рәисидә татар. Алар Мияке районы Кыргыз Мияке авылыннан Прагада укучы кызлары янына килгәндә, Азатлык радиосында да булдылар. Зариповлар белән Наил алан сөйләште.
Әйтегез әле, идә кайсы телдә сөйләшәсез сез?
Урыс. Күбрәк урыс.
Күбрәк урысча, әни өчен?
Мәктәптә укыган гадыр.
Мәктәпте әрезедә урыс телендә генә укыдым. Мин милли мәктәптә укыным да, ул милли мәктәптең кимәле бик самалы иде советлар вакытында.
Сез башкорт милли мәктәбендә мәйә исә
башкорт милли мәктәбендә?
Бөтен фәннәрдә башкортча укытылды инде.
Юк, 3-нче класска диктем башкорт телендә, 4-нче класстан башлап, туган телдән башка бүтәхлә урыс телендә. Шул була торган советлар вакытында милли мәктәп дип ата торган.
Ә ничек уйлыйсыз, Галинур, менә сез үзегезнең шушы милли мәктәп тәбелем алганга кимсенгән кеше дип исәплисезме?
Юк, үземне кемсенгән дип уйламыйм. Аяк кына уйлап караганда, шулай да милли мәктәптең кимәле урыс мәктәбенә салыштырганда түбән.
Хәзерме яисә элекме?
Электе хәзердә. Минем уем, мин бит берни дә катгый рәвештә әйтмәйм, бу минем уем.
Урыс мәктәбендә милли мохит бирелми, гореф-гадәтләргә тугрылык яисә милли тәрбия бирелми бит урыс мәктәбендә. Бу югалтумы, бу яисә ул кирәкме дип исәплисезме аны?
Урыс телендә генә укыту балаларды. Аның ахыры бөтебез генә билдәле инде, ул ассимиляция.
Сез моңарга риза?
Риза түгел. Мин риза димәнем.
Юк, мин сырый, гафу, мин сырыйм, сез моның белән ризамы, ризалашасызмы моның?
Риза түгел, әлбәттә риза түгел. Ләкин кайда шундый шәхес Башкортстанда шул эште үз елкәсенә алып, халыкты алга баруысы юк улар. Бүгенгә тиклем юк. Шул милли эште үз елкәсенә күтәреп, үз намасына алып, милләтне алга өндәүсе шәхес мин күрмәйм Башкортстанда бүген.
Гафу итегез, башкортлар корылтайы бар, аларның җитәкчеләре бар, сез аларны милли лидер буларак күрмисезмени?
Хәтерләгәнме, Муртазаны эшеннән күсергәндә яшьләр корылтайы Галиндың үзен тотуы ничек булды? Комментарлар юк.
Башкортның милли лидеры мәсьәләсенә килеп кергәч, ул киләчәктә булырмы андый кеше?
Әлбәттә булыр. Ләкин халыкта пассионарлык бик түбән. Татарда ла, башкортта ла бүгенге көндә пассионарлык бик түбән. Сәбәбе матди дөньяга бик бирелгән халык.
Яисә хәерчелектән килә.
Хәерчелек үк түгел. Бүгенге көндә яшәү күпкә йиңелрәк советлар вакытында караганда. Һөнәре башы, кулы, егәрлелеге булган кешегә. Калгандары әлбәттә кала бор тартында инде нишләсен. Бездә шул матди якка халык бик бирелеп, шуннан башка бер нимә дә күрмәй яшәй.
Сез әйттегез, әңгәмә башында идарушча сөйләшәбез дип, урыс телендә
сөйләп,
күбрәк инде име. Балаларыгыз белән сез кайсы телдә сөйләшеп, аларны кайсы телдә сөйләшеп үстердегез?
Шул урыс, башкорт, татар телендә бергә инде.
Аралашып барды инде.
Балалар әнисе белән карт атасы белән үсте.
Минем атайым, инем алар тәрбияләнә. Шуңа
бер семьяда тордык.
Улар башкорт теленә һөю, үзен башкорт дип хис итү, үзен идентификациялау минем атайым белән әсәемнең балардан торышлыгы. Ул зур яхшы эште мин үземә ала алмыйм.
Яхшы әби белән яхшы бабай яисә карт инәй белән карт атай тәрбияләгән оныклар алар ата белән ана тәрбиясенә караганда күпкә отышлы?
Конечно, отышлы. Менә мин әле балаларды үстергәндә хәтерләйм, без үзебез бала инде. Алла бирһә, безгә балаларыбызның балалары булһа, уларны мин ничек итеп тәрбияләргә хәзер беләм. Ә яшь чакта студент вакытында без уларны бергә үстек.
Резидә әйтегез әле, сез бер Украинада туганмы, бер авылда? Төрле авылда. Сезнең авылыгызның исеме ничек иде? Татар авылымы ул?
Безнең авыл татар әйе. Мин үзем Мияке, кыргыз Миякедә үстем. Әни Баязит авылыннан, әти Кашаган авылыннан. Ул авыллар татар авыллар дип санала.
Татар авыллары булып исәпләнәме соң хәзердә?
Алар язылмый башкорт дип
атала. Язылмый.
Татар авыллар дип
языла. Татар авыллар дип языла инде мен. Яни ишен башкортка кияүгә чыгарга булдыгыз, татарлар беткән идеме ни соң?
Андый сорау тормады. Милләтенә карап кияүгә чыгырга уйлавым да булмады. Кем булса да миңа барыбер. Милләтенә карап чыкмадым.
Ә бездә районда көньяк-көн башта ул проблема бүген дә юк.
Юк ул.
Халыкта бөтенләй ул проблема. Башкортна татар арасындагы гауга, гызгалашу.
Халыкта юк бит.
Халыкта бөтенләй ул бит килә татар башкорт элита тарткалаша, шуның өчен улар үлләренә ярдәмга алдып үз милләтен сакыра.
Ә халык ничек карый менә бу тарткалашуга? Менә сез бит инде гади халыкның күренекле вәкилләре дип әйтәм мин. Әйе, сез яшисез гади халык булып бергә укмашып менә. Ә халык менә шушы тарткалашуны яисанда, җан исәбе вакытында башкорт итеп яздырганнар,
тегінде татар мектеплерін аштырмайлар. Мында башқұрт мектебінде тағын индер проблемалар туған татар білен башқұрт элитасының тартқалашуын нешік бәйәли халық?
Түптен ойлай білгені оны әлбетте аңлай. Іш неден екенін. Білмегені оңа бір тараф. Көп кішіге ол проблема бүтінлей жоқ.
Мисал үшін, әгер де сіздің районға келіп түсе екен бірер башқұрт жыршысы, дәррәу килеп концертына бара, икенче көнне татар җырчысы килә икән, дәррәу килеп аны кында тыңлый, исе дә китми, ә тормыш дәвам итә инде.
Мин 10 ел авылда килен булып төшеп, 10 ел Башкорт авылында тордым. Мин бер кыйынлык та күрмәдем, бер битәрәүче дә булмады. Татар, татар, татарчык дип кенә йөртәләр.
Анда бүтән татарлар юк имә әле?
Бар,
килендер бар инде, бер 10-15 лап калганы да туш башкорттар.
Бүгенге көндә хәл татар белән башкортларның иләнешүе шулай ук дәвам итә.
Шулай ук, бер аермалар юк.
Үзебездә бер дә сизгәнебез юк. Мы ишетәбез телевизордан, радиодан ишетәбез, проблема бар икәнен. Ул проблеманы куйырталар. Без аны менә үзебезнең тормышта күндәлек тормышта күрмейбез.
Бирегез татар, бирегез башкорт инде. Ә балаларыгыз кемнәр соң сезнең?
Уларга карар керек.
Үзләренең әйткәннәре юкмы бу турыда?
Кыз үзен башкорт итеп идентифицирует. Башкорт итеп.
Шулай дип саный инде исәплеем дә, әйме?
Малай әле Мәскәүдә укый. Аның анкетада сорау бар иде. Милләтең. Мин катнаш семьяда тудым дип язып куйды. Бүтүнесе урыс дип язалар бит инде. Пока үзен идентифицировать итмей. Берничек тә татар да башкорт та.
Резидә менә кызыгызның үзен башкорт дип билгеләвенә мөнәсәбәтегез ничек?
Мин моңа аламай дип карамайм. Миңа ул достойный башкорт булса, мин шуның белән канагат. Аның культурасы булсын, уровендә ул үзенең халкын әйбәт итеп күрсәтә алса, башкортманда, татармы, мин шуңа бик шат булырым.
Сезнең горурлыктыр инде әлбәттә, кызның үзен башкорт дип әйтүе.
Юк, бернинди горурлык та юк. Мин белүемсә, милләт ул ситтән эленә торган ярлык түгел. Сама идентификация асылы. Хоть яһуд дип атаганнар үзләрен, хоть эскимос, иң әйбәте яхшы кеше булганнар. Мин башкорт дигәннәрне миңа нинди горурлык булырга тиеш? Ул бит аларның үзләренең хайлыгы.
Мин башкорт дигән сүз әти әни буларак сорау бирәм. Ул нәрсә дә булса таләп итәме? Сезнең кызыгыз үзен башкорт дип әйткән.
Әлбәттә. Мин башкорт дигәм, мин культуралы, белемле, фәхир түгел, минимум урта хәлле булырга тиешмен. Һәр кешегә якты йөз йылыгыз әйтүсе кеше була ул ысын башкорт, ысын татар. Мин башкорт дип, мин дип күкрәгенә хугып йөргән кеше, ул просто юләр.
Мин башкорт дип әйткән кеше яисә мин татар дип әйткән кеше ул телне белергә тиешме?
Әлбәттә.
Тел ул культураның бер күрсәткече.
Димәк, сез инде мин татар дип әйтәм икән, мин башкорт дип әйтәм икән, үземнең халкымның милли гореф-гадәтләренә тугры булу вазифасында үз өстемә алам. Һәм шуннан чыгып караган вакытта сез инде халыкның бик борынгыдан килә торган гореф-гадәтләренә тугрылыклы ул тирмәләр ясау шушының бер дәлилләү булып торамы?
Мин бу тирмәләрне башлауга бик озак Урал ташлы еллардан килдем. Агас эшкәртү мин бәләкәйдән эш менән шөгыль булдым ул кәсипкә. Бик яраттым бу эште. Шуннан 92 елда ирек эшкуарлык фурсаты килеп чыкты. Ельцин реформалар вакытында 92 мин 92 елдан бирле ирекле эшкуар. Үз-үземә эшләйм. Тапканым да үземдеке, югалтканым да үземдеке. Күп кенә еллар эшләнеп, үй төдүләр, бидәү шуннан бер вакыт булып алды. Аны хобби гына булып калды инде, елкәнлек кәмәләр төдүнек, ләкин хаты булманы ташларга туры килде ул эште. Шуннан һәр бер эштең башы ул шәхси мәвгу килеп чыкты. Мин нишләп тир бер инглиз сайтында күреп калдым, инглизләр төдүләр икән тирме. Бик гарләндем. Инглизләр төдү бездә нимә икәнен оныттык, белеүсе лә юк. Шулай итеп бер төкләп бер төкләп интернеттан кайдандыр китаптар, кайдандыр музейдан шулай итеп йеп, беренсе тирмәне Камил улым кызым менән корып куйдык. Бик матур килеп чыкканы, әлбәттә. Шуннан башланып китте. Ул тирмәләр бик шәп хатыла икән. Улым 10-нчы класста эшләгәндә 40 көнә булһа бер сайт эшләп йөрде. И интернет аша заказлар килә башланы. Яйлап-яйлап. Хәзер менә уже шәп килә башланы заказлар. Тфу-тфу.
Ничә ел булды инде сезнең шушы тирмәләр ясавыгызга?
3-нче ел.
Шушы 3 ел эчендә ничә тирмә саттыгыз барлыгы?
Шутлаган юк диде. 10-12.
3 ел эчендә 10-12 тирмә сатып, ул үз-үзен аклыймы?
Килеме бик зур булмагала бар, әдрәк кенә. Вакыт үтү менән ул килемнең өлеше урайыр дип ышанам.
сез гаиләдә үзегез генә эшлисезме бу кирмәләрне, яисә тагын кемнәрнедер җәлеп итәсезме?
Вакытлыса.
Ә Башкортстанда сездән кала бу кирмәләрне ясаучылар бармы?
Бар.
Күпме?
Баймакта, Вилюр агай. Ләкин аның кирмәләре Хабантуйда гына куя торган декоратив. Агыйдел берекмәһе бар инде бит Өфөлә. Но бу ел ишетмәдем аларның эшмәкәрлеге турында, бәлки үлеп тә киткәндәрдер дип уйлыйм. Конкуренция бик юк.
Республика күләмендә күпләп җитештерүдә бармы тирмә ясау?
Республика кимәлендә юк.
Димәк, сез шушы бөтен Башкортстанына ике тирмә ясаучы булып чыгамы? Шуның берсе сез булып чыгасызмы?
Шулай була, каядыр.
Каядыр бар ул.
Бар, но аларның тирмә дип атап булмый. Синтетик материаллардан эшләделәр.
Сез әйттегез монда шушы инглизләрнең тирмә ясавы турында һәм Башкортстан тирмәләре сезнең тирмә нәрсә белән аерылып тора үзегезнең милли тирмә буларак?
Башкорт тирмәһе шул ук төрки халыкларның тирмәһе янәһендә эшләнә. Аермалыгы кадак кыргыз тирмәһенән ишеге һәр вакыт агастан. Кадак кыргызларның тирмәһендә ишектәр еш кына кийеден булган. Ә Башкортта һәр вакыт агастан. Ул Башкортстанда агас иркен булу белән генә бәйледер.
Шулай ук өстендә
төннек бүген тирмәләр тарихи реконструкция кимәрендә. Ысын тирмә, кие, ярма агас, һары кайыштан ныгытмалар бүген бер вариант бар, этна модель дип атала. Унда кыралдар урта бота күк эшләгән үдем эшләп алдым. Реконструкция булып чыга.
Тирмәләрегезне сезнең кемнәр сатып ала?
Урта хәлле кешеләр, мавыккан кешеләр.
Ни максаттан алар аларны?
Моның максаты шәхси куллану. Шунда йоклыйлар, берничә кеше еңел бәләкәй тирмә сатып алдылар, үзләре белән машина башында йөртеп сәяхәттә кулланырга. Мәскәүдән күп кенә алалар яйрәүгә, йөрергә, яй көне дачаларында.
Яй көне торырга була.
Ә бу вакытта сез резидент эшлисез?
Үземнең эшем бар,
халаусы. Сезләр баһалыйсыз, анда баһаларлык әйбер бармы соң?
Авылда мине.
Әйе.
Итәрле.
Җитә машиналар, үйләр, магазиннар, залогка куялар, банкка, судебный разбирательстволарга.
Ничек тирмәләрен җәмәгатегез үзе бәялиме? Яисә сез аңарга бәя куясызмы?
Бергәдер.
Башкортстаннан Зариповлар гаиләсе белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Оренбур яңалыкларына күчәбез. Рамазан ае алдыннан Тилеген район үзәгендә төзеләчәк мәчет турына беренче таш салу тантанасы үтте. Бу ике катлык ибадәт йорты халык акчасына төзеләчәк. Хәзергә дини гыйбадәтләр тулай торактагы бер бүлмәдә башкарыла. Чөнки Тилеген бистәсендә совет заманында иске мәчетләрне җимергәннәр, аннан соң яңалары төзелмәгән. Тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмовны тыңлыйк.
Бистә исеме дә башкорт теленнән кыш исеменнән алына. Тилеген. Тилеген районында 6%-ка якын татарлар, 4% казаклар, 10%-тан артык башкорт халкы яши. Шулай итеп 20%-тан артык мусылман халкына барлыгы бер мәчет һәм ике дини йорт килә. Мусылманнарның карары шундый: район үзәгендә гыйбадәтханә төзелергә тиеш. Вәлиулла Даминов Тилеген районының дини оешма рәисе мәчет хакында булай дип сөйләде.
Киңлеккә 12 метр, озынлык 23 метр. Үске точкасы минаретның 29 метр. Мәчетне без күптән әзерләнәбез, күптән көтәбез. Менә чак бүген Аллаһка шөкер эшләр башланды. Йөрүчеләр күп. Аллаһка шөкер 10-13 яшьлек малайлар көн сайын намазга йөриләр, намаз сайын да йөриләр. Якын гына торалар, намазга безнең мәлендумга йөриләр.
Общая территория 34 сотка, зур территория подвалы бергә санасак 3 уровень бар. Подвал, первый этаж, второй этаж.
Аллаһу акбар.
Тилеген бистәсендә 2009 елны тулай торакта мусылманнар өчен бер бүлмә бирәләр. Хәзерге көнгәчә әлеге бүлмәдә барлык дини укулар белән намазлар, бәйрәмнәр үтә. Шулай да бу бүлмә гыйбадәтхана вазифасын үтәй алмый. Мәчет төзү өчен бүленеп бирелгән җир бистәнең үзәгендә урнашкан. Гыйбадәтхана урынына беренче таш салу тантанасында төрле дин әһелләре, мусылманнар катнашты. Таш салуның башыннан ахырына кадәр мусылманнар тәкъбир әйтеп торды. Аннан мусылман хатын-кызлары тантана нага килүчеләргә хәйр таратты. Рәмилә Даминова сөйли.
Беренче таш салынды мәчет нигезенә. Шуның өчен без бигрәк тә куанабыз. Алдагы көннәрдә шул мәчетне күрергә насыйп булсын дип уйлыйбыз инде. Без үзебез дә кулдан килгәнчә ярдәм итербез мәчетне салырга.
Әлеге бистәнең тарихы узган гасырның 50-нче елларыннан башлана. Телегәннең барлыкка килүе бу җирләрдә күмер казылмаларының табылуына бәйле. Совет елларында дини биналарның искеләрен җимерәләр, яңаларын тезимиләр. Хәзер инде монда киресенчә. Күмер чыгарылган урында тынлык, ә мәчет төзелгән җирдә тормыш кайнап тора. Дини биналарга мохтаҗлык күптән бар. Берничә ел элек православ чиркәве төзелгән булса, инде әлеге елны чират мәчеткә җитте. Оренбург өлкәсе мусламаннарының диния нәзарәт рәисе урынбасары Халиулла хәзрәт Файзуллин районда яшәүче барлык мусламаннарны да бу зур бәйрәм белән котлап мәчетне тизрәк тәмамлауларын теләде.
Менә шушы поселокта бик күп яшәүче мусламаннар, кардәшләребез, аларның бик теләге бар шушы беренче мәчет салу теләкләренә ирештеләр.
Гыйбадәтхана халык кеше белән төзеләчәк. Төзелештә ярдәм итәргә теләгән һәрбер кеше үз өлешен кертә ала. Планда сохыннарга кадәр мәчет нигезен эшләп куярга. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш карасы ва әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.